Pozor, padá omítka.
Letní seriál Českého rozhlasu Pardubice o chátrajících památkách Pardubického kraje.
Účinkují zvědavý redaktor Tomáš Klement, vševědoucí pamětnice Olina Vetešníková, stavební historik František Václavík a další. Hudební a zvuková režie Tomáš Klement.
Nad zemí zizvenou zákopy létají vrány, žížely po dešti vylezly z podzemních děr.
Dobrý den. Dneska jsem Františka s Tomášem vyslala do krásného kraje nedaleko městečka Luže, plného mírně zvlněných kopečků, hlubokých hozdů, pískovcových a čedičových skalních útvarů a křišťálově čistých lesních bystřin. Našli bychom zde několik hradů, zámků, rozhleden a známou ozdravovnu. Všude panuje božský klid, ticho a čistý vzduch neruší ani žádný průmysl. Život zde proudil už od dávného středověku. Ve 13. století zde na výrazném vrchu stával hrad Košumberk.
Ten tu ještě stojí, i když je z velké části proměněn ve zříceninu.
A nedaleko něj se rozkládala i malebná vesnička Janovičky s románským kostelíkem.
Ale časy se mění. Hrad je dnes převážně v rozvalinách a po té obci Janovičky a románském kostelíku jako by se zem slehla.
Ves zanikla v 15. století a kostel byl v polovině 18. století zbořen pro celkovou schátralost.
Nazdar, by mě mohlo potkat taky.
Dnes zde do kraje majestátně zhlíží barokní kostel Zvěstování Panny Marie, který vyrostl v letech 1741 až 1746, jen o kousek výš, než stávala původní románská bazilika. Nový chrám nechal vystavět hrabě Štěpán Kinský za 1434 zlatých a vyzdobil ho hlavním oltářem s obrazem Zvěstování Panny Marie z poloviny 18. století a skládacím oltářem ještě o 100 let starším. 20. století bylo i pro tuto církevní památku málem osudným. Ještě v roce 1930 byl kostel filiálním do Skutče, ale postupně ztrácel na významu a chátral. Propadly se stropy, zničena byla okna i střecha a do budovy ze všech stran teklo. V roce 2004 zde byl pohřben přední český spisovatel Jiří Šotola, jehož báseň Dezertér zhudebnil Jaromír Nohavica. A v té době také začala záchrana tohoto památkově chráněného objektu.
Hlava, ať hlava nic netuší, že rukama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér.
Tak, my jsme dorazili do vesničky Doly, nedaleko Luže, a stojíme u kostela Zvěstování Panny Marie, neboli Janovičky, jak se lidově říká tomuto kostelíku. To je barokní kostel, nicméně tady předtím stával ještě jiný kostel.
My tady stojíme na prosto kouzelném údolí. Díváme se do krajiny, kde vidíme hrad Košumberk a ještě vlevo víc je potom Komárka a Zdislav. Nad soutokem Krounky a Novohradky Rabouň s valovým opevněním v délce 3/4 kilometru dokonce. Je to území, které bylo od raného středověku osídlené intenzivně. Vedla tady cesta podél Novohradky. Tady dřív stála vesnice a po té vesnici tady zůstal hřbitov, na kterém ještě v 18. století stál starý kostel, pravděpodobně tedy románského stáří, což se odvozuje od nálezů románské hlavice a dalších vlastně architektonických článků, které se tady našly v 19. století.
Nicméně ten románský kostelík dneska tady nestojí. Našli bychom tady nějaké pozůstatky? Tušíme zhruba, v kterých místech stál?
Ten kostelík ještě na starých mapách z 19. století je vidět přímo uprostřed toho hřbitova. Takže tam by se jistě archeologicky našla ta krypta, která byla v tom 19. století nalezena, ale my dnes nevidíme z toho kostela zhola nic.
Víme, kdy a kým byl tento barokní kostel vystavěn?
Co víme je to, že v závěti Františka Antonína Berky z Dubé byl požadavek, aby jeho dědicové postavili nový zděný kostel na tomto místě, ale vzhledem k tomu, že zemřel a nezanechal dědice, kteří by to naplnili, tak vlastně toto přání naplnil až ve 40. letech 18. století Štěpán kníže Kinský, který nechal postavit tento barokní kostel v takovém úplně prostém, jednoduchém barokním slohu. Tam se hovoří o tom, že byl postaven podle plánu stavitele Donáta, což mohl být tedy Donato Feliz de Alio, anebo i chrudimský Donát Moraci, kteří vlastně v tu dobu tady mají nějaké realizace pro Kinské. Je to jednoduchá stavba, která měla prostě sloužit svému účelu, hřbitovní kostel, jako farní kostel pro místní obce. V té barokní době už tedy nebyl farní, byl filiální jako do Skutče, nicméně prostě bylo to centrum duchovní pro nejbližší okolí.
No a to mě tedy vysvětlí, v čem ten kostel je unikátní, protože, jak si sám řekl, ta stavba je velmi strohá, prostá, bez nějakých výraznějších ozdob.
On je unikátní prostě tím, že je, že je zasazen právě do krajiny, s tím hřbitovem tvoří prostě areál typický pro tu českou barokní krajinu, jak to známe z pozdějších maleb Josefa Lady a podobně, typický obraz české venkovské krajiny.
Pojďme si ten kostelík popsat nejprve z vnějšku.
Ten kostel, vzhledem k tomu, že je postaven do svahu, tak má takový postament vytvořený z kamenného zdiva a na něm stojí teda jednoduchá jednolodní stavba s pravouhlým presbytářem. Průčelí hlavní vlastně toho západního štítu je členěné úplně jednoduše, jenom takovým malým rizalitem vystouplým tady z fasády a kamenným portálem, nad nímž je okno velké, které osvětluje kruchtu. Skutečně takové úplně jednoduché řešení. Nejsou tady žádné pilastry, zase nejsou tady žádné bohaté šambrány kolem oken.
A my nahlédneme dovnitř a podíváme se, co zbylo z té vnitřní výzdoby.
Jediné, co tady zbylo, a to už buď proto, že to něco bylo odvezeno tedy do nějakého centra, nebo proto, že jak je bohužel zvykem v českých zemích, došlo k několika terému vykradení kostela, tak vlastně tady zbyla jenom kazatelna se schodištěm, několik lavic a iluzivní oltář barokní. Obraz v retábulu je také sundaný nebo odcizený, je to prostě oproštěné od všeho dalšího vybavení.
Nezůstaly tady logicky ani varhany, ani sochařská výzdoba, byly tady snad i nějaké malby jezuitů, pokud jsem se dočetl správně. Nic z toho tady nezůstalo. Františku, ty okna byly takhle prostá, nebo tam mohla také být nějaká třeba výmalba?
Já si myslím, že tyto okna jsou z 19. století, 20. století, tam opakují ten motiv těch šestihranných terčíků, které imitují to původní barokní zasklení. Skutečně vlastně to vypadalo podobně, akorát, že toto je vlastně nějaká náhražka jakoby z pozdější z 19. století. Myslím si, že tady nedošlo k nějaké výrazné změně. Bylo to takhle jednoduché určitě.
O kostel se stará několik nadšenců z katolické církve, kteří zajistili, že památka přežila až do dnešních dní. Jedním z nich je i Jan Bárta. Máte představu, jak vypadalo původní vybavení kostela a kde je mu konec?
Sem byly přenešeny snad nějaké obrazy z jezuitské koleje z Luže. Ty teda nevím, kde skončily. Část toho mobiliáře je ve Skutči uložená na děkanství a shodou okolností jsme tady, myslím, předloni měli harmonium, který je vlastně ve Skutči na děkanství tam na chodbě. Já jsem si toho všiml úplně náhodou. Tam bylo napsáno, že ho daroval, tuším, nějaký pan Baťa z Lhoty pro kostel v Janovičkách. Říkám pozor, nevyhazovat, neprodávat, protože už takový záměry tam byly. Tak jsme ho s kamarádem Pavlem Doležalem, je to varhaník a zabývá se tím, tak jsme ho dali dohromady a přivezli jsme ho sem, tak se tady na něj i hrálo. Vím, že tady zmiňovali památkáři o tom oltáři, kde je vyobrazen svatý Ivan, což je prý rarita.
A to ještě vlastně jako navazuje, ta výzdoba toho oltáře navazuje na poustevnickou tradici, protože když tedy Štěpán Kinský nechal postavit ten kostel, tak tady vybudoval také poustevnu. To bylo v tom období toho baroka skoro módní. Ta poustevna byla zrušena až za Josefa II. Takže vlastně i ta výzdoba a umístění toho kostela úplně mimo tu civilizaci vlastně bylo předurčené pro poustevnický život. Takže i ta výzdoba toho hlavního oltáře to nějakým způsobem reflektuje. Tamhle to, já bych spíše teda odhadoval, že to je svatý Romédius, jako poustevník severoitalský. Toho druhého bych odhadoval, že to je svatý Prokop.
Kostel je dnes z velké části prázdný, je opravdu minimum věcí, které tady zůstaly. Přesto něco málo cenného tady ještě zůstalo. Narážím tady právě na ten velký předmět, u kterého stojíme.
Gotická křtitelnice, poligonální, to znamená několika boká, která tady byla zřejmě nalezena v rámci těch stavebních prací. My vlastně o ní víc nevíme, ale co je zajímavější, jsou právě tamhle další zbytky kamenických článků z toho původního staršího raně středověkého kostela. Je to vlastně taková krychlová hlavice, která nám naznačuje jednu věc, že ten kostel patřil do skupiny takzvaných vlastnických kostelů, protože jediný sloup, který si dokážeme představit v takovém románském kostelíku této velikosti, a to byl skutečně malinký kostelík, tak byl vlastně sloup pod tribunou toho vlastníka. To vlastně bylo na západní straně, byla tribuna, ta přední stěna byla vnášena sloupem, to je zřejmě jeho hlavice. Druhý zlomek, to je gotický svorník žebrové klenby.
Pokud si to dobře pamatuju, protože už to nějaký pátek bude, co jsem tam byla, tak není v dolech žádná zvonice. Jak je to tedy se zvony? Jsou tam nějaké?
Tenhle kostel neměl nikdy žádný zvony, protože ani nemá žádnou věž a zvonici, jenom ten malý sanktusník a tam zvon je. Původní zvony, které byly v tom kostelíku na hřbitově, ty tuším skončily v Rikomborku. No.
Františku, zazvoň.
Pojďme se podívat na zdravotní stav kostela, když to řeknu lékařskou terminologií, v jakém stavu tedy je.
Vidíme odkrytý strop. Došlo tady pravděpodobně k tomu, že se začala bortit stropní konstrukce ze spoda. Jak to tak bývalo, byly to stropní trámy, podbité prkny, na tom byl rákos, na tom tedy naházená omítka. A vzhledem k tomu, že se jedná o velký rozpon, řekněme 11 metrů na šířku, tak zřejmě postupně docházelo k tomu, že ty drátky té rákosové rohože už neměly takovou nosnost a ten rákos postupně prostě začal odpadat, tím začala odpadat omítka, že potom se evidentně někdo rozhodl jednou s tím skoncovat a strop byl snesen.
Takže dneska,
nebo to možná spadlo samo.
Bohužel i stěny jsou poměrně hodně popraskány, i zvenku jsem si všiml docela výrazných prasklin, které asi výrazně narušují statiku.
Je to výsledek toho, že ten kostel nestojí stabilně na tom vyzděném postamentu a že tam dochází k pohybům v té základové spáře. Vypadá to, že se ta severní stěna odklání jakoby směrem do údolí, takže dochází... Jakoby ten kostel ujížděl a ty praskliny vlastně naznačují to, že v horní části se ten kostel rozestupuje, bude potřeba udělat i nějaké jako statické zabezpečení.
Dokážeš odhadnout, jak dlouho by ten kostel mohl ještě vydržet při současné, tedy minimální péči?
To je těžké, protože může přijít zima, která udělá si zásadní vstup do toho stavu, a nebo drobnou údržbou se to udrží třeba dalších, já nevím, 5-10 let a pak se stane něco teda jako významnějšího. Teďkom ty náklady budou vysoké, aby ten kostel vypadal nějak světu, tak budou třeba v řádu 3-5 milionů, ale ten kostel potom už bude na dlouhá desetiletí opraven a jeho životnost prodloužena.
Pane Bárto, kdo je vlastníkem kostela a jak vidíte jeho případnou šanci na záchranu?
Vlastníkem kostela je děkanství Skuteč, kde teď já i bydlím ve Skuči a kam spadám. Šance na záchranu, já si myslím, že tady je, protože památková péče okresního úřadu Chrudim je k tomu nakloněná. Podařilo se v letošním roce získat nějakou dotaci. Už je to přislíbeno, takže by se mělo začít po prázdninách s nějakou první etapou té opravy. Plány jsou velký. V roce zhruba 2007 byl vypracovaný nějaký investiční záměr, asi na 15 milionů, čili plány jsou velký. Samozřejmě, když vezmeme reálně dostupné prostředky, tak to já tak odhaduju tak zhruba na 3 miliony, tak podle těch příslibů, jaký jsou. Takže plán je opravit střechu, ty základní věci jako štít, které jsou vyloženě v havarijním stavu, a ten kostel zabezpečit tak, aby dál nebyl ohrožovaný, a zároveň bylo možné ho využívat k nějakým liturgickým účelům. Záměr je asi takový, nechat ho tak, jak je, takhle trošku otevřený, bez stropu, aby se sem nechalo zajít, podívat se. Občasná liturgie, příležitost pro nějakou kulturu, výstava, koncert.
Františku, kostel bez stropu, ano, ne?
Není jiná možnost, že? Protože strop bude stát další vlastně peníze, takže teďkom v té fázi nás to jakoby nepálí, že? Prostě bude spravená střecha, nebude sem týct, a jestli se prostě v příštích letech rozhodne někdo obnovit ten strop, tak vlastně vždycky ta možnost tady bude. Tím se prostě nic jakoby nezničí, když už je dole.
Jaký by měl být postup těch záchranných prací?
Nejprve je potřeba udělat si představu o tom, co je všechno potřeba v rámci těch záchranných prací udělat. To znamená dělat si projekt, zjistit specializovanými průzkumy, v jakém stavu jsou dřevěné konstrukce, jestli to není napadené houbou nebo dřevokazným hmyzem. To znamená potom navrhnout následnou opravu těch dřevěných konstrukcí, to samé se střešní krytinou, zvolit správnou střešní krytinu, protože dřív tady byla šindel. Potom samozřejmě zajistit staticky ten objekt, to znamená navrhnout odpovídající statické zajištění, které ovšem nějakým zásadním způsobem tu památku jako neponičí, aby bylo co nejšetrnější. Musí to dělat prostě specialista na památky.
A kdyby tak měl být kostelík opravený a opět zazáří do daleka?
Představa byla tak za 2 roky, ale vzhledem k tomu, že ten původní plán finanční byl trošku pokrácený, tak jak se krátí všechno dneska, tak to vypadá tak určitě na 3 roky.
Pane Bárto, vy tam zachraňujete kostel, který stojí nedaleko Luže ve vesničce Doly. Jak se na vaše snahy dívají místní?
Kdy to jsou představy docela takový, řeknu, bláhový, že jako tak ať na to dají peníze, ať to opravěj. Popravdě se k tomu nikdo moc nemá. Ono těch lidí, který sem chodí, tak není mnoho, jako těch místních vyloženě, což je docela škoda. Chodí sem lidi z Brda, z Dolu, Rabouně a z Lhoty. Teď jsme dělali při posledním mši i sbírku, tak jako některý lidi se to chytil, někdo dali 4 000. Jináč popravdě ten vztah není nic moc.
No jo, lidi teďka prostě řeší jiný věci, než je záchrana nějakého kostela. Zvlášť, když u nás je prý až 75% lidí, kteří se nepovažujou za věřící. To jim pak můžou být nějaký duchovní hodnoty ukradený. Ale pane Bárto, já jsem slyšela, že o váš kostel mají zájem i mladí. Co je na tom pravdy?
Že ze základní umělecké školy pod vedením pana učitele Košvance děcka nakreslili pěknou křižovou cestu, bylo to zarámované a prakticky na každou mši svatou. 2x ročně se sem dováží a už jsou tady připravené popisky, takže to je takový jakoby zpestření toho kostela. Dál tady jedna taková šikovná paní vyrobila drhaný obrazy. Jeden je vlastně přesně do hlavního oltáře místo toho obrazu, který tam není. Zvěstování Panny Marie. Kříž drhaný a ještě tuším jeden takový jako obraz. Vždycky tím tak nějak zpestřujeme ten kostel, aby to na tom už bylo hezký.
Co kdybych si vás vyzkoušela? Víte, že se ke kostelu Zvěstování Panny Marie v Janovičkách váže jedna pověst? Jestli pak ji znáte?
Tak to vím, ale obsah neznám přesně.
Já jenom vím, že je to o zazděné slečně Berkové, ale obsah také nevím, František.
Já si myslím, že se to vztahuje teda spíš k jako Šumberku, k zazdění, zazděná slečna Berková teda, no. Tam bych hledal já teda spíš.
Ne, Františku, týká se to skutečně tohoto kostela. Tak já vám to tedy řeknu.
Jak říká Tomáš, ta pověst se týká slečny Berkové, někdejší majitelky panství, která byla pro svou lásku k selskému chasníkovi zazděna do kostela. Slečna byla živena okolními pastýři a zachována tak při životě. V Janovičkách se na den zvěstování paní Marie strojila do roku 1784 hostina pro chudé. A představte si, že o této hrůzostrašné historce koluje i báseň. Zněla nějak takto. Z vysokého rodu byla ta první slečna Berkova, v rozkoši souc vychována a v žalosti pochována. Když v klášteře bydlela, smutnou lamentaci měla. Přeukrutné mé neštěstí, že jsem se dala podvésti, to z křehkosti těla svého. Odsouzena jsem od něho a ostatek zboží svého chudým lidem oddávám ho. Co jsem zdědila svým otcem na tom panství Rychmburském, to obětuji při horách na té poušti Janovičkách. U kostela Matky Boží, tam já skládám všecko zboží. Na památku obětuju, chudým lidem připravuju. A to vždycky jednou v roce. Čiňte mi to k mé památce. Anděl, družba můj nejvyšší, jemu poroučím svou duši. Ach, moji přátelé milí, patřte na mne v tuto chvíli, když se s vámi žehnat budu a svého panství pobudu. Amen, Bože, rač to dáti, bychom se mohli shledati v rozkošném ráji nebeským před trůnem Božím andělským.
Nad zemí zizvenou zákopy létají vrány.
Kostel zvěstování Panny Marie v Janovičkách patří pod městečko Luže. Tak si pojďme popovídat se starostou Radkem Zemanem, jak vnímá stav této památky a její plány na rekonstrukci.
My vlastně ve městě a v okolí máme řadu významných památek. Vesměs už jsou všechny nějakým způsobem opraveny. Pouze tento kostel bohužel je v žalostném stavu z toho důvodu, že sice leží na našem katastru, ale spravuje ho katolické děkanství ve Skuči. Do dnešní doby v podstatě nebyla schoda mezi Skučí a námi na řešení toho problému, zejména po statické stránce a nějakým aspoň způsobem zakonzervování té památky.
Nechtěli jste, aby ten kostel od církve přešel pod vaši správu?
Já vlastně, když jsem nastoupil na radnici v listopadu po volbách, tak jsem hned si vyžádal schůzku s panem děkanem ve Skuči a domluvili jsme se na bezúplatném převodu na město Luži. To zrealizováno nebylo, ono to trvá nějakou dobu. Hlavně se to zabrzdilo tím, že královéhradecký biskup byl zvolen nedávno a ještě než se ujal úřadu, ujal se tuším, je to pár dnů, co fyzicky nastoupil do funkce, takže řeší další záležitosti, ale ze strany města bylo na jarním zastupitelstvu schválen na žádost o bezúplatný převod na biskupství, abychom poslali a tento krok byl učiněn a teď čekáme, jak se nový pan biskup trošku zorientuje v situaci v diecézi a začneme řešit reálné kroky převodu.
A město Luže, jakým způsobem se bude podílet na opravách?
My jsme se zavázali spolufinancovat už nyní získané dotace, takže tu spoluúčast, která tam je, kterou má platit žadatel, jsme se zavázali, že bychom zaplatili my. Není to prozatím nějak horentní částka, pohybuje se to v řádu 10 000, ale samozřejmě, že plánujeme, až ten objekt bude převeden na nás, i když k tomu dostaneme dotace, tím líp, a že bychom provedli veškeré ty práce tak, aby ten kostel mohl být využíván a vypadal z dálky hezky.
Máte představu, kdo všechno, kolik lidí se vlastně podílí na záchraně toho kostela?
Já si myslím, že to hlavně leží nyní na bedech několika dobrovolníků z řad katolické církve a za to jim si myslím patří dík, protože oni se o tu památku starali v dobách, kdy na to nebyly vůbec žádný peníze. V podstatě vyžebrali aspoň na materiál tady od města, nebo to v podstatě platili ze svého a aspoň prostě nějakým způsobem se starali o střechu, aby tam tolik nezatíkalo, mítili ksoviska, aby nenarušovalo to zdivo. Zatím to leží právě na těch několika dobrovolnicích.
To nám právě říkal pan Bárta, že to nadšení, které by třeba možná mohlo být i třeba v okolí toho kostela, že moc není, že lidi se k tomu staví tak nevšímavě, že opravdu to stojí na bedrech několika málo lidí, že ten zájem veřejnosti o záchranu té památky není moc velký.
Ono je to dáno asi tou uspěchanou dobou, kdy každý má svých problémů dost a přeci jenom spousta lidí vnímá hlavně v Luži ty dvě nejhlavnější památky, což je zřícenina hradu Košumberk a potom chrám Panny Marie na Chlumku. Zbytek je asi samozřejmě možná neprávem, ale je opomíjen.
Mužové zalehli na místo, začal se okamžik nejistot, kdo z nás je hrdina a kdo je dezertér.
20. století málem přineslo kostelu zvěstování Panny Marie zkázu. Lidská lhostejnost dopustila, aby celý objekt spustl a schátral. Původní strop a cenné předměty z interiéru už nikdo nikdy vrátit nedokáže. Ale to hlavní, záchrana a smysluplné využití, to je na dobré cestě. Že, Františku?
Tady je výborná konstelace. Vždycky je podstatný, že nějaký jedinec se chopí té aktivity a začne se o ten kostel starat nebo o tu stavbu. Všechno vlastně v této chvíli závisí na tom, že pan Bárta sežene grant, sežene několik dobrovolníků, domluví se se starostou a ten kostel se začne opravovat a po několik desetiletí chátrající stavba získá najednou úplně jakoby nový význam. To je prostě okamžik, který se v dějinách toho kostela vyskytl už jistě několikrát, protože víme vlastně i z archivních rešerší, že ty kostely nebyly pořád v řádném stavu, ale vždycky tam vlastně došlo k nějaké havárii a pak zase úsilím jednotlivců došlo k jejich nápravě. Tak se píšou dějiny prostě kostelů a jistě i ostatních staveb. Takže pokud se podaří vlastně realizovat ty opravy v rozsahu naplánované tady těma lidma, se můžeme dočkat, že za pár let kostel bude krásně opravený a bude přístupný pro veřejnost v letních měsících jako nějaká koncertní nebo výstavní síň.
Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina, a ne dezertér, který mi řekne si hrdina, a ne dezertér.
Pozor, padá omítka.
Letní seriál Českého rozhlasu Pardubice o chátrajících památkách Pardubického kraje.
Pořad vznikl ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.
Více informací na pardubice.rozhlas.cz/památky.